Paano tayo magkakaroon ng magandang kinabukasan? Gaya ng tinalakay sa mga naunang artikulo, marami ang nagtitiwala sa tadhana, edukasyon, pera at nagsisikap na maging mabuting tao para magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero para silang isang tao na gustong pumunta sa isang lugar, kaya lang mali ang tinitingnan ng mapa. Ibig bang sabihin, walang maaasahang gabay para sa magandang kinabukasan? Mayroon. Gabay mula sa pinakamatalinong persona. Kapag gumagawa tayo ng desisyon, madalas na lumalapit tayo sa mas matanda at mas marunong kaysa sa atin. Para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, kailangan din nating magpagabay sa isa na mas matanda at mas marunong kaysa sa atin. Ang mga payo niya ay makikita sa banal na mga kasulatan na sinimulang isulat mga 3,500 taon na ang nakakaraan. Ang banal na mga kasulatan na ito ay isang aklat na tinatawag na Biblia. Makakapagtiwala ka ba sa Biblia? Oo, kasi ang autor nito ang pinakamatanda at pinakamatalinong persona sa buong universo. Siya ang sinauna sa mga araw na mula sa panahong walang pasimula hanggang sa panahong walang wakas. Daniel 7:9, Awit 90:2. Siya ang maylalang ng langit, ang tunay na Diyos, ang gumawa sa lupa. Isaiah 45:18. Ipinakilala niya ang pangalan niya, Jehovah. Dahil ang Biblia ay galing sa lumalang ng lahat ng tao, hindi lang ito para sa iisang lahi o kultura. Ang mga payo nito ay nakakatulong sa mga tao sa buong mundo at hindi naluluma. Available ito sa maraming wika at ito ang pinakamalawak na naipamahaging aklat. Ayon sa talababa, para sa mga impormasyon tungkol sa pagsasalin at pamamahagi ng Biblia, magpunta sa www.jw.org/tl at tingnan sa Turo ng Biblia, ang Kasaysayan at ang Biblia. Sa pagpapatuloy, kaya mababasa ito at maiintindihan ng mga tao saan man sila nakatira at magagabayan sila nito. Pinapatunayan ng lahat ng ito ang sinasabi mismo ng Biblia. Hindi nagtatangi ang Diyos, kundi tinatanggap niya ang tao na natatakot sa kanya at gumagawa ng tama saan mang bansa ito nagmula. Gawa 10:34 at 35. Gaya ng isang mapagmahal na magulang na gustong gabayan ang kanyang mga anak, gusto ng ating mapagmahal na ama, ang Diyos na Jehovah, na tulungan tayo gamit ang kanyang salita, ang Biblia. Makakapagtiwala tayo sa salita niya kasi siya ang lumalang sa atin at alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Maaasahang gabay. Makakapagtiwala tayo na ang Biblia ay isang maaasahang gabay para sa kinabukasan dahil mga 2,000 taon na ang nakakaraan, inihula nito ang mga pangyayari sa mundo at ugali ng mga tao na nakikita natin sa ngayon. Mga pangyayari sa mundo. Maglalabanan ang mga bansa at mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, gayon din ng mga epidemya at tagutom sa iba't ibang lugar. Lucas 21:10 at 11. Ugali ng mga tao. Sa mga huling araw, magiging mapanganib at mahirap ang kalagayan. Dahil ang mga tao ay magiging makasarili, maibigin sa pera, mayabang, mapagmataas, mamumusong, masuwain sa magulang, walang utang na loob, di tapat, walang likas na pagmamahal, ayaw makipagkasundo, maninirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabangis, napopoot sa kabutihan, taksil, matigas ang ulo, mapagmalaki, maibigin sa kaluguran sa halip na maibigin sa Diyos. Ikalawang Timoteo 3:1-4. Ano ang masasabi mo ngayong nakikita mong nangyayari ang mga hula sa Biblia na matagal nang isinulat? Siguradong sasang-ayon ka sa sinabi ni Lowing na taga Hong Kong. Matagal nang isinulat ang mga hulang iyon sa Biblia. Imposible namang nahulaan ng mga tao ang mangyayari sa hinaharap. Kaya siguradong galing ang Biblia sa isa na mas matalino kaysa sa atin. Daan-daang hula sa Biblia ang natupad na. Ayon sa Talababa. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Kabanata 9 ng aklat na Ang Biblia, Salita ng Diyos o ng Tao na inilathala ng mga saksi ni Jehovah. Available ito sa www.jw.org/tl. Tingnan sa library, aklat at brochure. Sa pagpapatuloy, patunay lang ito na talagang salita ng Diyos ang Biblia. Ako ang Diyos at walang ibang gaya ko, ang sabi ni Jehovah. Mula sa pasimula ay sinasabi ko na ang mangyayari. Isaiah 46:9-10. Kaya makakaasa ka na tama ang sinasabi ng Biblia tungkol sa hinaharap. Mga payo na makakatulong sa iyo ngayon at sa hinaharap. Kapag nagpagabay ka sa mga payo ng banal na kasulatan, mapapabuti ka. Tingnan ang ilang halimbawa. Tamang pananaw sa pera at trabaho. Mas mabuti ang sandakot na pahinga kaysa sa dalawang dakot ng pagpapakapagod at paghahabol sa hangin. Ecclesiastes 4:6. Buhay pampamilya. Mahalin ng bawat isa sa inyo ang kanyang asawang babae gaya ng sarili niya. Ang asawang babae naman ay dapat magkaroon ng matinding paggalang sa kanyang asawang lalaki. Efeso 5:33. Kaugnayan sa iba. Alisin mo ang galit at huwag ka nang magngalit. Huwag kang mayamot at gumawa ng masama. Awit 37:8. Kung susundin mo ang mga payo sa Biblia, magiging masaya ka ngayon at sa hinaharap. Mababasa sa Biblia ang magagandang pangako ng Diyos. Tingnan ang ilang halimbawa. Kapayapaan at kapanatagan. Mag-uumapaw ang kanilang kaligayahan dahil sa lubos na kapayapaan. Awit 37:11. Bahay at pagkain para sa lahat. Magtatayo sila ng mga bahay at titira sa mga iyon, at magtatanim sila ng ubas at kakainin ang bunga nito. Isaiah 65:21. Wala nang sakit o kamatayan. Mawawala na ang kamatayan, pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot. Apokalipsis 21:4. Ano ang kailangan mong gawin para matanggap ang mga pangakong iyan ng Diyos sa hinaharap? Sasagutin iyan sa susunod na artikulo. Katapusan ng artikulo.